Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Rusija tradicionalno 9. maja slavi dan pobede nad nacističkom Nemačkom. U aktuelnom ratu denacifikacije Ukrajine za predsjednika Putina proglašena je za jedan od dva glavna ratna cilja. Ukrštanjem ove dve činjenice, mnoge analize sugerišu da će u naredne tri nedelje do 9. maja biti prelomljena sudbina rata na istoku Evrope. Za sada izvesno je jedino da je na istoku Ukrajine počela velika ruska ofanziva. Da je to poseban trenutak potvrdio je i ukrajinski predsjednik Zelenski. Rusija je promijenila ratnu strategiju, ali niko ne može da garantuje da će se na Crvenom trgu na dan pobjede slaviti još jedna pobjeda. Jasno je međutim da su i Moskva i Brisel prokockali šanse za mir. Evropa je imala mnogo razloga da se bori za bolje odnose sa Rusijom, izjavio je nedavno Noam Chomsky. Ne znam, nisu probali, a moglo je da upali, tvrdi Chomsky. Sada, kada je rat tu, važna je analiza njegove prirode, toka, strategije i mogućih izlaza. O tome zarečeno i prećutano govore general u penziji profesor Božidar Forca i Vuk Vuksanović, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Hvala vam obojici što ste došli na Radio Beograd 2 i što govorite za ovu emisiju.
Hvala vam.
Evo, u gotovo dva mjeseca rata ništa nije još rešeno. Pregovori su u ćorsokaku, a ratna sreća je promjenjiva. Sada smo u novoj fazi, ali da bismo je bolje razumeli, nužno je, čini mi se, da se vratimo na početak. Možete nam reći, sada sa ove distance, sa kakvim strateškim planom je ruska armija ušla u ovaj sukob?
Pa, da se vratimo baš na početak, znači direktivu za specijalnu vojnu operaciju, kako kaže ruska strana, izdao je lično predsjednik i javno je saopštio. To je, znači, ovo što ste vi napomenuli u vašem uvodnom izlaganju, znači, demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine uz obaveze Ukrajine da prizna Krim u sastavu Rusije i rešavanje pitanja Luganska i Donjecka po Minskom sporazumu 2, po tim sporazumima ukupno. Sad, iz toga opšteg političkog cilja svakako oružane snage dobijaju svoj strateški cilj za stratešku operaciju. Strateška operacija, ona ima tri neka dela ili faze, znači pripremni deo, to smo uglavnom svi gledali. To je to prvo preventivno razmještanje snaga. Drugi aspekt toga jeste obavještajna obrada bojišta, znači izvas iz svemira, iz satelita, iz raznih izviđačkih delova. Rusi su izuzetno dobro pozicionirali ključne snage protivnika i planiranje. Druga faza je i faza izvođenja i sada smo bili u situaciji da smo vidjeli da je ta faza da je ta etapa operacije planirana u dve faze. Kad se strategijska operacija u vojnom smislu planira, ona načelno se planira u danima i uobičajeno je to do mjesec dana da traje jedna faza, ali ono što nismo vidjeli u ovome slučaju, ona se planira i prostorno. Znači, šta u prvoj fazi, gdje doći u prvu fazu? I zato su svi očekivali da u prvoj fazi Rusija dođe, ruske snage dođu na Dnjepar. To je tako izgledalo. Jel? Normalno da je Ukrajina imala sigurno sve zapadne sile dale snimke rasporeda snaga i to nije bila tajna ni za nas koji smo pratili na ovim drugim medijima. Kuda će ruske snage da napadaju? Međutim, ovo je klasična vazdušno-kopnena bitka u kojoj taj cilj demilitarizacije ratnog dela jeste obezglaviti protivnika, a verovatno je to kopneni ulazak u suštini bio samo da se razvuku, tako izgleda, da se razvuku ukrajinske snage na više delova, sever, istok i jug, da ne bi mogle pružiti organizovan otpor. Nije, po svemu što se događalo, nije Rusija imala za cilj da prostorno zauzima Ukrajinu, nego da je u stvari obezglavi njene oružane snage, što je ruski generalštab i izneo na kraju prve faze kad je saopštio koje su gubitke naneli, 65% u tenkovima, 70% u avijaciji, 82% u PVO sistemima, 16 aerodroma, 70% skladišta, sve dronove 100% se uništili, to za jednu vojsku. Praktično znači da je ona uništena.
Evo samo za gospodinu Kvičeviću, za vas možda jedno pitanje. Da li se ovaj rat može okarakterisati kao preventivni rat Rusije u odnosu na Ukrajinu i šta su po vama glavni razlozi za njegovo pokretanje?
Sada, tu postoji naravno ovaj neka logika. Ja bih, sada se ova debata veoma oštra vodi, čak i ona postala u zapadnim krugovima veoma ružna i veoma je teško ovaj, ponekad naći neku umerenost. I sada sa jedne strane u zapadnim krugovima jedni govore da je Zapad napravio grešku što je pokušao da proširi NATO do ruskih granica, dok drugi sa jedne strane su govorili da oni koji su kritični prema ruskoj strani govore da je zapravo to ruski imperijalizam prema postsovjetskim republikama. Ali ja mislim da tu malo se jedna stvar zaboravlja, jeste da nas istorija zapravo nešto drugo uči. Da ekspanzija velikih sila zapravo mogu da budu podjednako motivisane pohlepnim motivima, ali isto tako mogu da budu i tekako motivisane fobijom od potencijalnih rivala. Znači, jedno ne isključuje nužno drugo. Ja bih rekao da je svakako Zapad možda olako već 20 i više godina olako shvatao možda sve ruske bezbednosne anksioznosti, ako se uzme obzir kritična geografija Ukrajine. Činjenica da je to bio koridor kroz koji su svaka velika sila koja je osvajala Ukrajinu, Rusiju pokušala je da prođe kroz taj koridor koji se zove Ukrajina. Moguće da su postojali neki drugi, možda ideološki razlozi, da Putin svakako sebe vidi kao jakog lidera koji želi da obnovi jaku rusku slavu, ali svakako mislim da je tu svakako u centru i dalje bilo pitanje NATO i da sa ruskog stanovišta je bio, sa stanovišta ruskog rukovodstva, geopolitički status Ukrajine je bilo nešto što se moralo rešiti na ovaj ili onaj način i mi smo sada zaista u jednom, kao rezultat svih tih faktora, znači smo u jednom zaista ružnom i haotičnom ratu čije se bojim da će se posljedice osjećati globalno, ne samo za zemlje koje su učesnici u njemu.
Ako mogu, samo minut, znači, vi ste rekli preventivna.
Da.
Znate, kada je 2001. bio teroristički napad na New York, onda je George Bush mlađi rekao, sada ćemo mi preventivno da delujemo na svakoga u svijetu. Onda mu je Charles Kegley rekao, ne preventivno, preemptivno. Pa ga je on pitao, šta je to, koja je razlika? E, kada je preventivno, je kopate baštu, naiđe zmija, vi je ubijete. Ne valja, tužit će vaš društvo za zaštitu životinja. Nego, ako zmija digne glavu, onda je ubijete. To je preemptivno. E, znači, to je Amerika zapisala u svoje dokumenta.
A da li je Rusija ovdje postupila preemptivno ili preventivno?
Preemptivno, da. Pogledajte šta je Rusija radila. Prvo, postoje razne vrste informacija, ali postoje neke, ajde nazovemo kvazi informacije, da je za 25. Bio neki, planiran neki širi napad ukrajinskih snaga na Donbas. To kruže neke informacije koje sad nisu provjerene, jel? E, Rusija je, šta je uradila Rusija da bi, ono, sad, da li je to agresija ili je to specijalna operacija, razumete? Znači, svaka zemlja ima pravo da se brani po povelji Ujedinjenih nacija član 51. Tako je formiran NATO, tako je formiran i ODKB, tako je formiran i Varšavski ugovor, razumete? Da bi pomogla Donbasu i Lugansku, Rusija ih je prvo priznala kao republike i time one po članu 51 imaju pravo da se brane zajedno sa Rusijom. I time je to u suštini preemptivni napad, jer agresija još uvijek međunarodno pravno nije dovedena do kraja, a na kraju krajeva Rimski statut ne priznaje velike sile.
A otkuda te pretpostavke koje su se pojavile na početku da će Rusija veoma brzo, recimo za 10 dana, 2-3 nedelje, završiti tu operaciju?
Pa ja mislim da to nisu ozbiljne. Mislim da niko ozbiljan to nije govorio. Pazite, ako je NATO nas, malu zemlju, 78 dana ubeđivo, što kad je protivnik je pobeđen, kad je ubeđen, onda niko normalan nije mogao očekivati da se to bi za 10 dana, Ukrajina je najveća zemlja Evrope, 45 milijuna stanovnika. Znači, svako očekivanje da se to bi za 10 dana nerealno.
Ali evo imamo činjenicu da do sada ništa praktično nije rešeno. Linije se pomeraju na severu, na jugu, na istoku, tako dalje. Da li je Rusija, odnosno Ukrajina, pokazala možda više nego što se očekivalo u pogledu oružane vojne spremnosti, taktičke, moralne sposobnosti?
Verujem da su svakako iznenadili osmatrače ukrajinske trupe i to se najviše dokazalo na primjeru Kijeva, ali sada je ključno zapravo pitanje kako će se to dokazati u Donbasu. Jer ono što je bila ona prva takozvana deo, što su mnogi nazivali da operacija svrgavanja režima u Kijevu, to je omanulo. Međutim, sada se u Donbasu...
To je bila jedna od opcija.
Jedna od opcija. Ja verujem da je to bio jedan od ciljeva, ne jedini cilj, ali verujem da je bio... Ali teško je doduši u ovom haosu, koji informacionom haosu koji je rat izazvao uopšte i za najiskusnije posmatrače da ovde raščivijaju šta je levo, šta je desno. Međutim, verujem da se ovo sada u Donbasu, ako Rusi ovo pametno odigraju, ovo se sada pretvara u rat iznurivanja, gde prednost ima onaj koji ima više opreme i više ljudstva. E, tu se već ravnoteža ozbiljnije pomera na rusku stranu. Međutim, ono što moram da priznam, meni je za ishod ovaj rata, meni je podjednako veliki znak pitanja i to možda bih, ja kao neko ko ipak politikolog pre... Iako nije moj prerogativ da postavljam pitanja nego voditelja, to bih pre bio zainteresovan da čujem generala Forcu kakva je recimo ruska sposobnost da zauzme recimo Odesu potencijalno nakon Donbasa, naročito nakon potapanja, jer to je potencijalno ono što je ključno i to je bukvalno osakaćivanje geopolitičko-ekonomsku Ukrajinu u svakom smislu ako vi odsečete pristup.
To je važna tema, razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije, ali evo samo za generala možda još jedno pitanje, pa i za vas. Kako bi se ova prva faza rata, koja je to okončana, pokretanjem druge faze, to jest velike ofanzive na jugoistoku Ukrajine, kako bi se ova prva faza mogla okarakterisati i opisati u taktičkom smislu, u strateškom?
Znači, ovo je, kad gledate, u tom teorijskom smislu, a i praktičnom, jel, to je poznata vazdušno-kopnena bitka, ona je poznata od 80. godina prošlog vijeka. Znači, Amerikanci su najviše izučavali rat u Vijetnamu na pitanje zašto, zato što su ga izgubili. I onda je Sarkisijan, profesor Loyola univerzitet, američki generalštab i tako dalje, pristupili su izgradnji dve vrste strategija. Jedna blitzkriga iz drugog svjetskog rata, to je vazdušno-kopnena bitka, a druga specijalna operacija, ono sukob niskog intenziteta, sa kojom se smatra da su razbili Sovjetski savez. Vazdušno-kopnena bitka principijelno je ono što je NATO primenio na nama 99. godine u klasičnom smislu. Znači, vazdušnim udarima, bez ako ne mora, kopnenim snagama. Oni su pokušali Košare, Paštrik i terorističke snage šiptarske na Kosovu, ali nisu svojim snagama ulazili. Rusi su to isto primenili, ali ja moram da priznam da je mene iznenadio toliko angažovanje ruskih kopnenih snaga. Jer, pazite, vi kad ulazite na širokom prostoru, razumete, ko reši logistiku, on je dobio rat. Vi možete uplašiti protivnika, kao što je govorilo svrgavanje ovoga Zelenskog. Ne vjerujem ja da je bio cilj, baš cilj ruski neki strateški da svrgnule Zelenskog. I tu imate sada dva načina, znači disimetriju primjenjuje Rusija, gađa gde hoće, rekli smo u prvu fazu šta je uradila, koje su štete naneli, gubitke, a protivnika simetriju. I tu je to iznenađenje koje je primjenila Ukrajina, a to je borba u naseljenom mjestu. Ne napolje, jer znaju oni kineske strategeme. Namami tigra u dolinu. Razumete? E, namamili su Ruse u grad. Razumete? A nema tank šta da radi u gradu. Nema smerč, nema Iskander. Ništa od toga, osim ako nećete da porušite sve, da sravnite sa zemljom kao Mariupolj, onda možete da udarate koliko hoćete. Pazite, Iskander, smerč ili tos 1A. Jedan divizion, kad ispali Rafal, 62 hektara je spaljeno. To bi se možda uradi. Ali je li to cilj? Nije to cilj. U tom smislu, ovdje je, da kažem, po meni, Rusija ostvarila taj vazdušni efekat pozitivan, ali mislim da i sama nije bila pripremljena dovoljno da se bori u urbanim sredinama, jer rat što duže traje, on je kontraproduktivan za obe strane. Prva koja je slabija gubi, a druga gubi moral.
Poštovani slušalci, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena anatomiji rata u Ukrajini, a naši gosti su Božidar Forca i Vuk Vuksanović. Nastavljamo za koji minut. Thank you.
такая, как и я.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas govorimo o anatomiji Ukrajinskog rata. Naši gosti su general Božidar Forca i istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Vuk Vuksanović. Govorili smo u prethodnom segmentu ove emisije o prvoj fazi, o njenim vojnim taktičkim i strategijskim karakteristikama. A šta je politika uradila u toj prvoj fazi? Da li je mogla da deluje bolje sa obe strane, i sa istoka i zapada? Ne bi li se stvar možda rešila na drugačiji način?
Mislim da postoji jedan ozbiljan neuspeh međunarodne diplomatije i da je zaista bilo odsustva možda zaista kreativnije diplomatije, jer mislim da tu možemo da razložimo ono što je bio ruski raciju, ja bih rekao politički, koji je prethodio ovome, a šta je bio zapadni. Ja bih rekao da su Rusi polazili od sledeće pretpostavke. Ja bih rekao da je Vladimir Putin verovao da je ruska cena u veku uspona Kine u Vašingtonu porasla. I on je verovao da će Vašington njemu da ispuni tu molbu da o novoj bezbednostnoj arhitekturi kako bi dobio potencijalnu rusku saradnju u sposobnosti obuzdavanja jedinog pravog američkog rivala, to je Kina. A isto tako Putin se polazi u sledećem pretpostavkom, to je da će Joe Biden najvratnije biti predsednik jednog mandata, znači za razliku od ostalih američkih predsednika, nije morao da se plaši reizborne kampanje. A pod broj 3 video isto tako da Biden na iznenađenje mnogih je ipak bio spreman da ide kontra onome što je obično bio establishment raspoloženja, to je kada je obustavio jedan nepopularni, izuzetno fijasko rat u Afganistanu, uprkos tome što su svi drugi u američkom spoljnopolitičkom establishmentu bili za produžetak. I to je za Ruse možda bio znak, ako rasporedimo trupe na granici, mi ćemo konačno dobiti ono što molimo Zapad već 20 godina. Ja bih rekao da Zapad tu nije dovoljno ozbiljno shvatio tu situaciju i ja bih rekao da je tu možda bio jedan jednostavan razlog da je Zapad pristao na to, ja bih rekao da bi Zapad time priznao i zapravo da čak i njegova moć ima granice. I to je bio, ja bih rekao, taj ponos i to je, ja bih rekao, dovelo Ukrajinu u jedan pričo stratešku dubiozu gde su oni na kraju se našli na nišanu Moskve. Jer kada bi ispitali Vašington da li će Ukrajinu skoro vrijeme postati NATO, kao kaže, pa najvjerojatniji neće, a da li ispitali pa zašto onda to otvoreno ne priznate, pa ne možemo da uskratimo. Znači, vi ostavljate tu lažnu teorijsku mogućnost da jedna zemlja zapravo može da uđe u NATO, čime naravno pojačavate sve ruske bezbednosne anksioznosti i fobije, a sa druge strane ni Ukrajinu ne činite bezbednim zato što na kraju im ne dajete to članstvo. Jer cela poenta tog famoznog člana 5 Severnoatlantskog pakta o kolektivnoj odbrani, to se svodi samo na to učešće jedne jedine zemlje na vašoj strani, to su Sjedinjene Države. Bez američkog učešća NATO je ogoljena alijansa. I samim tim, ako Vašington nije u stanju da ratuje, nije voljan da ratuje za vas, onda ni članstvo u NATO nema nikakvog smisla. Znači, ta jedna politika lažnih obećanja i dubioze jednog strateškog praznog prostora su na kraju, ja bih rekao, Ukrajina na kraju ispešta kao produkt, što ruske bezbednosti, anksioznosti, a što prično jedne kratkovide diplomatije Zapada u periodu koji je prethodio ovom konfliktu.
Nešto, gospodine?
Mislim, pazite, postoji član 5 Vašingtonskog sporazuma je davno napušten. Znači, 1991. godine na toku raspada Varšavskog ugovora, Sovjetskog sajeza, Ujedinjena Nemačka, Amerika donosi strategiju, a poznato je da su svi strateški koncepti, sad će oni u junu da usvoje novi NATO-a, zasnivaju na američkoj strategiji. George Bush pojavljuje, novi svjetski poredak, kada nije fakt, nego naša težnja, generacije Amerikanaca čekale su ovaj trenutak, sada ne samo da štitimo sebe, nego naš interes i vladamo svetom. To poručuje George Bush stariji, što Clinton izvršava svih narednih godina do agresije na našu zemlju. A onda NATO zauzima 99. novi strateški, u toku bombardovanja Srbije u aprilu mesecu, novi strateški koncept NATO u kome javno, znači javno, poručuje Amerika se angažuje izvan člana 5 Vašingtonskog ugovora i bez mandata Saveta bezbednosti. E to je ta opasnost. A ovo gdje je nastao Rusija je nasela na ovaj rat. Znači, vratila se Amerika je poruka Joea Bidena kad je dolazio za predsjednika. Gde se vratila Amerika? U Evropu.
Evropa je možda i najveći
gubitnik. Samo je potpalila fitilj Ukrajine i sram izlaska iz Afganistana nestao u roku. Niko ne govori o povlačenju NATO i Amerike iz Afganistana.
Da se vratimo sa terenu. U svakom slučaju, juče su obe strane i ruska i ukrajinska potvrdila da je počela ofanziva u Donbasu. To je najveća ofanziva u ovom ratu do sada. Kako vi objašnjavate ovu fazu, to je nova faza rata? Da li je to promjena strategije, pa možda i samih ciljeva?
Pa, drugi cilj politički, demilitarizacija, samo da je kratko da je završimo. Znači, ona se nije završila ratnim dejstvom. Demilitarizacija Ukrajine podrazumava u nekim pregovorima, jel, da ona bude vojno neutralna, kolike snage da ima i tako dalje. To je sad stvar neki
dugoročni cilj.
Ovaj drugi cilj, denacizacija je postavljen. A glavne snage pronacističke u Ukrajini jesu one koje su inače od 2014. stacionirane u regionu Donjecka pre svega, manje Lugenska, taj Azov čuveni bataljon koji je narastao na puk i tako dalje, i koje su dobro utvrđene, uređene u reonu Donbasa. E, po nekim vojnom, sa vojnog aspekta posmatrano, taj aspekt denacizacije pre svega bi podrazumevao, ako gledamo prostorno, da stvarno Rusija zauzme ono što u granicama, ne sada koliko drže snage Donbasa, Luganska i Donjecka, nego koje su granice tih pokrajina u sastavu Ukrajine i ovo što ste govorili o Odesi, znači preko Harrisona prema Odesi, da spreči invaziju na Krim. Znači, to je po meni cilj druge faze.
To bi praktično bila linija od
od Harkova gore
Harkova
na istoku,
na severoistoku,
dakle, da, dole do Odese,
da na jugozapadu.
Na jugozapadu do Odese, jer je već Azovsko more pod kontrolom Rusije, znači Mariupol, jel, i ostalo, nema pristupa ukrajinskih snaga. E sad, nema tu promjene strategije, razumete? Mislim da će Rusija da ide obuhvatnim dejstvima. Ja sam gledao neku mapu američke, tako da čak plan da ide skroz do zapada, do Poljske, ne. Mislim da će Rusija, pretpostavljamo stvari, da će ona da izbjegava i dalje te da kažem, sukobe u naseljenim mjestima, obuhvatima, ali mislim da će ova faza biti krvavija od prethodne.
Ovo bi praktično značilo odvajanje ili odsecanje Ukrajine od Crnog mora. Vi ste malo pre, gospodine Vuksanoviću, govorili o značaju Odese. Kako tu sada stoje stvari?
Pa sada je ključno pitanje kako Rusija treba da konsoliduje prvo da osvoji ovaj istok zemlje u ovim predstojećim bitkama koje su počeli, da konsoliduje i da zacementira svoju kontrolu nad tom teritorijom, a onda je ovaj ključno za uzimanje grada Mikolajev koji je na putu, kako se zove, kao Desi, ali onda se naravno postavlja pitanje, naravno isto tako, koliko je dobro rusko planiranje, još uvek se nagađa koliko je oštećena ruska sposobnost potapanjem ovog broda Moskve koji je bio izuzetno bitan, najviše zbog koordinacije ruskih vazduhoplovnih snaga u toj oblasti, a ono što možemo isto tako da pretpostavimo sa velikim stepenom sigurnosti, to je da bi Odesa potencijalno bila najveća bitka u Evropi od 45. zbog činjenice da bi se Rusi bi bili veoma zainteresovani da ju uzmu zbog ogromnog geopolitičkog dobitka i time bi dobili sve političke poluge uticaja nad Zelenskim. Ali isto tako bi Ukrajinci isto toga bili svesni, uložili bi maksimalno fanatične napore odbrane. Znači, kao što sam rekao, kada se završi ova bitka za Donbas, onda ostaje pitanje da li će da se ide do Odese. Ali u svakom slučaju verujem da će to biti jedna veoma bitna komponenta ovog rata koja se neće samo manifestovati na bojnom polju između dve strane, nego mi već sada vidimo da takozvana tržišta u razvoju, zemlje u razvoju, na mestima kao što su subsaharska Afrika i arapski Mediteran, ozbiljno pate zbog odsustva žitnica iz Ukrajine. I u jednom trenutku će isto tako morati biti jedan veliki problem s kojim će se Zapad suočiti diplomatski, gde će te zemlje koje pati, koje se potencijalno suočavaju sa krahom države i ozbiljnim socijalnim nemirima i svim onim što proizlazi iz toga, poput, na primjer, izbegličkih i migrantskih talasa prema Evropi, onda će neko stvarno da kaže, stanite, zašto mi moramo da patimo zbog toga što belci u Evropi ratuju. Znači, mislim, to će biti zaista jedan novi element za koji bi ja rekao, ne bih rekao da iko o tome razmišlja, kao i oni koji kritikuju Nemačku zbog toga što i dalje uvozi ruski gas. Oni kažu Nemačka bi mogla da značajno sakati rusku ekonomiju, ruske vojne napore. Ali nije samo pitanje ekonomske štete koju bi Nemačka pretrpela, nego i porasta cene energenata koji bi isto osetile zemlje u razvoju, najsiromašnija populacija u Bliskom istoku, Africi i na drugim mestima, gde moramo da priznamo odmah prestonice poput Vašingtona, Londona i Pariza nisu baš najpopularnija mesta ovih dana i time bi svakako i Moskva, a potencijalno i Kina dobili ozbiljan politički poen u zemljama koje, uprkos tome što nisu najbogatiji, dalje čini dobar deo svetske populacije.
Ja mislim da Odesa nije plan da se zauzme, jer to je u projekcijama nekih na zapadu koji gledaju spajanje sa Pridnjestrovljem, ali to je već Moldavija, razumijete? Mislim da Rusija ne ide toliko daleko. Njima, ako u tom smislu treba vojni efekat, to je da se, postoji jedan kanal kojim se iz Dnjepra snabdeva Krim sa vodom, kao gazi vode na Kosovu, tako je za Krim vrlo značajna voda iz Dnjepra. I mislim da je tu, to je negde iznad ovog grada, posle Hersona, kako smo rekli, na putu Nikolajev. Mislim da nije Odesa Rusima, ja bar tako procenjujem. Jer ako bi to išlo na Pridnjestrovlje, to bi bilo previše.
Ako se vratimo sada na samu ovu veliku ofanzivu na borbu za Donbas, to je front, ja mislim, od nekoliko
480 km.
Da, ne, 480 km, jako duga linija. Na šta tu računaju Rusija, na šta Ukrajinci? I kakve su perspektive te borbe?
Da, Ukrajinci su najbolje utvrđeni u tom delu. To je taj deo u Donbasu, u Donjecku, odnosno između Luganska i Donjecka, pa prema unutrašnjosti teritorije. Tu se računa negde da ih je bilo 60.000 dobro utvrđeni. To kad kažemo dobro utvrđeni, to su tuneli ispod, razumijete? To ne možete vi tek tako osvojiti ako se ne pojave na površini. Mislim da će Rusija opet da ide na precizna gađanja, Znači, ona ima prevlast u vazduhu, tako da ukoliko bi slučajno neki uvoz naoružanja sa zapada dolazi u Ukrajini vazduhom, mislim da bi to Rusi uništavali. Znači, pretpostavljam da će na delove koji su izvan naseljenog mesta da bude najžešći napad raketno-artiljerijskih sistema koje Rusija ima izvanredne. Tu pre svega mislim na Smerč i na TOS-1. To su, znači, to je sprži teren. Kad su u pitanju naseljena mesta, je sad tu ima taj informacijona podmetanja ili perfidije u ratu, je li tako, vojnik u dečijem odmaralištu, gađa, evo gađa je odmaralište, toga će biti, nema rata koja u kom to neće. Mislim da oni imaju Iskander, imaju vrlo precizne raketne sisteme, ali pazite, to je mnogo. Znači, nema toga Rusija koliko hoćete, razumijete. I to je front, 480 km. Tako da mislim da će ovde pre svega da se ide na snažan vazdušni udar i obuhvat, a onda držati unutar. Pa ko je unutra, unutra dok se ne preda. Mislim da je to ideja, jer pržiti teren nema. Pa tu na kraju treba da žive oni koji se izjašnjavaju Rusi u Donbasu. Jel?
Da, na koliko vojnika može da računa Rusija u ovom trenutku na tom frontu?
E, pa vidite, to su nekad postojale te raspodele od taktičke dubine. Znači, obično kada 25 do 30 vojnika vam treba na kvadratni kilometar. E sad, ako imate 480 kilometara, pa uzmete jedan kilometar puta toliko, razumete, to znači negde otprilike za ovaj prostor 100.000 vojnika najmanje bi trebalo da ima Rusija ukoliko želi kopnom da zauzme prostor. To je ogromna snaga, a za to sve treba da ima logistiku, ne? Ne samo da u tenku uđe vojnik, šta sad? Jel?
Na osnovu ovoga o čemu ste govorili, da li ove pretpostavke da bi za dan pobjede 9. maja Rusija mogla da obeleži još jednu pobjedu na Crvenom trgu, gospodine Vuksaniću, to je...
Mislim da jeste bitna sa stanovišta unutrašnje politike u Rusiji, kako rusko rukovodstvo želi da komunicira sa svojim društvom i da prodaje trenutne ratna dejstva u Ukrajini. Međutim, isto tako mislim da se ne treba ni to previše. Bilo bi dobro sa stanovišta komunikacione strategije sa Ruske federacije da ima bakar neke vojne dobitke do tog trenutka, ali isto tako mislim da ne bi trebalo da isključivo sve tajmiramo i da celu našu analizu podešavamo isključivo na osnovu toga kakva je srazmera. Jer ako je potrebno da se ratuje i posle 9. maja, to će se nastaviti. Znači, ne bih stavljao baš sve u tu kategoriju sve ili ništa, da li mora do 9. maja ili ne mora. Mislim da je to malo stavljanje u neke priče rigidne kutije bez fleksibilnosti, tako
rečeno. Mogu samo da minut. Ja sam u nekoliko emisija rekao zašto to biti do 9. maja. Pazite, Rusija vrlo često koristi kad sa Zapadom pregovara, a ništa ne kažete za Srbiju, što ste bombardovali Kosovo, Metohiju, otimate i tako dalje. I pogledajte koincidenciju. Znači, nas je NATO napao 24. marta, a obustavljeni su napadi 9. ovoga juna pregovorima u Kumanovu vojno-tehnički sporazum. To je 78 dana. Rusija je napala Ukrajinu 24. februara, znači mjesec dana ranije. I ako je 9. maja završi, opet je 78 dana. I u tom smislu sam ja šalio se, pravio neku koincidenciju, može stvarno 9. maja da završi operacija vojna. Ovaj rat, ko zna dok li će trajati. Mislim, sukob, ne rat.
Это твой мир, ты из кожи лезешь, вот, это твой мир, твой мир, твой мир, ты работаешь как лошадь, это твой мир. Ты работаешь как лошадь, это твой мир, твой мир, твой мир. Ты меня не понимаешь, я не понимаю тебя, не понимаю. Мы живем в разных мирах. Thank you. только злоба, злоба и страх. В твоем мире только есть работа, злоба и страх. Это твой мир, твой мир, твой мир.
Eko. Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa. Kolačeva zadužbina 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dal sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, poštovani slušaoci. Naši gosti danas su general Božidar Forca i istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Vuk Vuksanović. Razgovaramo o anatomiji i budućnosti Ukrajinskog rata. Evo, u prethodnom segmentu razgovora gospodin Forca je pomenuo jednu analogiju ovog rata sa ratom 99. na Kosovo i Metohiji, odnosno NATO agresijom na Srbiju. Kako vi to vidite?
Mislim da tu postoji jedan jak faktor skorašnje političke istorije zadnjih 23 godine, zato što rat na Kosovu 99. jeste bio jedna od prekretnica ruske spoljne i bezbednostne politike. To je u najboljoj meri bilo simbolizovano, možda se neki i sećaju, onom čuvenom epizodom kada je ruski premijer Evgenij Primakov leteo nad Atlantikom da bi se susreo sa američkim potpredsjednikom Al Gorom da bi pregovarali o programu finansijske pomoći Rusije, koji je preokrenuo avion nad Atlantikom nazad za Moskvu kada je dobio vest da je bombardovanje Jugoslavije tada otpočelo. Jer da, za rusko javno mnjenje jeste, za delo ruskog javnog mnjenja jeste to bila veoma veliki šok da Zapad bombarduje većinski slovensku, većinski pravoslavnu zemlju, ali za Ruse je to zapravo bila lekcija više o međunarodnom globalnom strateškom okruženju taj rat. Broj jedan, za Ruse je to bio pokazatelj da ih Zapad ne poštuje i da ih zaobilazi u Savetu bezbednosti, da ih više ne tretira kao globalnu i evropsku silu. Broj dva, tu isto tako postoji ono što je negde čak i ranije spominjao gospodin Forca, to je da zapravo poenta NATO-a jeste bila da bude organizacija kolektivne odbrane, ne da bude policijska organizacija koja interveniše u građanskim ratovima koji se obuhvataju na evropskoj periferiji van zemalja koje nisu članice NATO-a. I to je znači bio pokazatelj za Rusiju. Aha, te 99. Poljska, Mađarska i Češka ulaze u NATO, one ne samo da se NATO približava našoj granici, nego se približava i NATO koji takozvano sprovodi takozvane operacije, kako su ih tada nazivali, autoferija, van područja NATO-a. A broj tri, to je bila ista godina kada su Rusi bili suočeni sa ratom u Čečeniji, gde su mnogi Rusi govorili, jedina stvar koja nas potencijalno sprečava da doživimo sudbinu Savezne Republike Jugoslavije, ako NATO smatra da smo i mi prekoračili meru u Čečeniji, kao što su smatrali da je Beograd, to je nuklearno oružje. Znači, za njih je sve to bio pokazatelj zapravo koliko Rusija može gadno da prođe i zašto Rusija mora da ipak pokuša da sarađuje sa Zapadom, ali da se ipak oslanja na svoje snage. I to je na neki način da. Kasnije vidimo mi to upravo da je postalo rat na Kosovo i bombardovanje zbog Kosova 99. i kosovska nezavisnost 2008. su postali ti presendani koje je konstantno Moskva bacala u lice zapadnom rukovodstvu. Vi recimo imate situacije deklaracije o nezavisnosti Donjecka i Luganska, bukvalno neke paragrafi su prepisani kosovske deklaracije o nezavisnosti 2008. Znači za to je njih konstantno bilo da mi nismo uradili ništa što vi već niste uradili. Znači Balkan je na neki način značajan za Rusiju, ne toliko nužno kao sam Balkan, nego je to taj jedan večiti argument koji možete da bacite Zapadu svaki put u lice da im kažete dođemo la sa vašim savetima. I to je znači taj jedan način na koji je zapravo Balkan i rat na Kosovo i kosovska nezavisnost su zapravo postali jedan veoma specifičan adut za rusko strateško rukovodstvo.
Samo da dva termina treba razlikovati. Presedan i izuzetak u međunarodnom pravu nije isto. NATO ne prizna da je Kosovo presedan, nego izuzetak. Jer presedan u pravu je nešto i korisno. Znači, od tad, do tad nije bilo. Od tad se primenjuje. Kaže, ne menja se američki ustav 200 godina. Pa imaju 5 zgrada amandmana koji su sudovi doneli, koji su izmenile ustav. Ali oni drže ukoričen onaj koji se kao ne menja. Jel? A izuzetak je stvarno, što kaže Kreća, naš veliki Milenko, on član suda bio ovoga međunarodnog pravde u Hagu, e to je kad jednostavno nemate razlog i onda ga napravite. I to je to što kaže Čomski, jel? Međunarodno pravo važi onoliko koliko odrede velike sile. Kako međunarodno pravo?
Da, u svakom slučaju sada smo suočeni sa jednom velikom, možda najvećom bitkom u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Možete li vi pretpostaviti kako će se ona dalje razvijati i da li će ona prelomiti sudbinu celokupnog rata koji je Rusija povela sa Ukrajinom?
Pa, da kažem, ovde mislim da obema stranama i Rusiji i Ukrajini odgovara da to što pre završi. Rusija misli da ima sredstva za to, Ukrajina misli da će sredstva dobiti. Jedino kome odgovara da se ovaj rat produži su oni sa strane. A tu pre svega mislim na NATO, odnosno jedne američke države i Zapad. I zato će oni maksimalno gurati Ukrajinu, odnosno pritiskati Zelenskog da produži. Ne bi valjalo da se produži do te mere da Rusija ne može da postigne svoj cilj, a da provokacije u smislu genocida, mislim, takvih vrsta gubitaka i tako dalje, isprovociraju međunarodnu javnost u tom smislu da NATO stvarno, jer oni u junu imaju summit na kome usvajaju novi strateški koncept. Prema naznakama Washington Posta, to je trajno sukobljavanje sa Rusijom jedna od stavki novog strateškog koncepta. U tom smislu, možda i ne može da iznenadi, ako NATO uđe na teritoriju Ukrajine, ja sam jednom napisao, više kao provokaciju za javnost, Kijevski zid. Znači, moguće je da NATO smatra da više nema pomoći Ukrajini s druge strane, a da Rusi neće da odustanu, da on napadne Ukrajinu i da dođe do Dnjepra.
Da li je po vama, gospodine Vuksanoviću, ovakva opcija izgledna u neko dogledno vreme?
Ne znam da li je baš realna ova vojna opcija, ali jedna od stvari koje smo...
Ili kako će uopšte uloga NATO biti u narednom periodu?
Jedna od stvari koje smo mnogo puta čuli, to je da je Putin pocenio jedinstvo Zapada. Možda je to bilo tačno, recimo, u prvim nedeljama rata. Čak i ministar spoljnih poslova Rusije Lavrov rekao, i to možda jeste bila jedna od greška Rusije, što rekao, iznenadilo nas je, pa to razlog zašto Rusi nisu povukli pola svojih deviznih rezervi koje su bile na Zapadu i time su došli u mogućnost da im budu zamrznute. Međutim, uprkos tome što se mnogo priča o zapadnom jedinstvu, ja vidim zapravo da će tu biti ozbiljnog pucanja u toj transatlantskoj alijansi, jer mi imamo nekoliko de facto blokova. Prvi blok čine one države koje se plaše da ovaj rat ih košta ekonomski, a da može da košta evropsku bezbednost još više ukoliko se nastavi eskalira. To su, tu stavljam, Francusku, Nemačku, Austriju i Mađarsku. To su, potencijalno ih možda ima i više, ali se svi sada veoma zgodno kriju iza Nemačke i ne oglašavaju se. tu su onda zato one koje su, koje ne žele da intervenišu, ali koje žele zapravo da iskoriste ovaj rat u nekoj nadi da će možda da toliko iskrvare Rusiju da će da je organizuju time svrgavanje režima, tu mislim na Vašington i London. Ali treće su zapravo one koje su možda čak i opasniji, ratoborniji od Vašingtona i Londona, to su istočnoevropske članice NATO-a, koje sa jedne strane se vode kao idejom nekom da, će, da su one sledeće ako Rusija uspe u Ukrajini, što ne verujem da je uopšte realno, ali koji isto tako ovaj rat je pojačao sve njihove istorijske anksioznosti i fobije vezane za Rusiju. Tu mislim na Poljsku, Baltičke republike, Rumuniju, čak su i do sada umerene, Slovačka i Češka su se ipak pridružile tome. I postavlja se veliko pitanje do koje mere može da se opstane jedinstvo i Evropske unije i NATO-a sa tako oštrim razlikama o tome kako se strateški baviti ovim sukobom. A mi se isto tako da podcenjujemo jednu drugu ovaj stvar koja će se sada, već ćemo prvi test videti na izborima u Francuskoj, zavisno od toga ko će da pobedi. Jer sa jedne strane imamo Makrona koji kaže da moramo ipak da nastavimo naš diplomatsku komunikaciju sa Putinom, a sa druge strane imamo Le Penovu koja govori ne, Evropi, Rusija mora biti saveznik jer će za Evropu biti poguban rusko-kineski savez. A pritom i ne treba nikako ni zaboraviti ni sve ono što će sada predstojati, to su inflacija, povišica u ceni na energenata i gasa i namirnica, i to će se sve odraziti bukvalno na budžet prosečnog građanina zapada, na predstavnike srednje klase i radničke klase, koji su proteklih 15 do 20 godina pretrpeli previše šokova od globalne finansijske krize, od Brexita, od migrantske krize, i koji više nemojmo zaboraviti i dalje psihološku anksioznost i šokove koje smo doživjeli sa pandemijom COVID-19. I ja zato imam jednu određenu skepsu do koje mere može da se važeće, da se istrajeva na ovoj trenutnoj strategiji bez imalo nekog pokušaja da se nešto drugačije uradi.
Moram ovdje podsjetiti na Noama Chomskog koji je neki dan također rekao da će Amerika ratovati do posljednjeg Ukrajinca.
I juče je spomenuo isto zašto nije Evropa malo bliže Rusiji.
Šta to praktično znači za budućnost ovog rata?
A to je ono što smo rekli, pazite. Tri cilja je NATO je u svojoj deklaraciji 49. godine rekao da se formira radi mira i bezbednosti u skladu s članom 51 povelje Ujedinjenih nacija i tako dalje u Severoatlantskom prostoru, a Lord Dismay, prvi njihov generalni sekretar 52. do 57. godine, britanski general, je rekao tri cilja. Prvi, Nemačku pod kontrolu, drugi, Ruse napolje iz Evrope, i treći, Amerikance u Evropu. Evo ga, NATO, odnosno Amerika, ostvaruje treći cilj. Ne postoji Evropa. Pazite, izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. To je na zahtev Amerike. Americi ne treba Evropska unija. Sad kad pogledate odbranu Evropske unije, u Lisabonskom ugovoru, član 42. Evropa je prvi put, Angela Merkel i svi su čak mahali, evo, prvi put u zvaničnom, to je ustav za Evropu, jel, stoji zajednička odbrana Evropske unije kad Evropski savez donese odluku. Drugo mesto je NATO, 21 zemlja članica NATO. I treće su ovi neutralni, Austrija, Švedska i tako dalje. Sad je to pomnoženo s nulom. Sve centre, svu arhitekturu odbrambeno-bezbednostnu Evropi pravi Amerika. Evropa je donala onaj strateški kompas 24. prošlog mjeseca, gdje se, eto, stidljivo govori o nekih 5000 vojnika evropskih koji će biti za gdje treba. Znači, Evropa je izgubila ovdje, jedina možda dobije Amerika. Velika greška Evrope, rat ne pravdam, rat nema smisla, ali ima funkciju za svaku stranu u sukobu.
Ako se vratimo još jednom u rečenici Noama Chomskog da će Amerika ratovati do posljednjeg Ukrajinca, šta to znači za budućnost ovog rata i kakve su prognoze, odnosno šanse miru nekom narednom periodu? Znači li biti neki dugotrajni rat ili rat ograničenog trajanja?
Pa rat kao rat, ako mislite na vojni sukob, on vjerojatno neće dugo trajati. Ja pretpostavljam da će se on u nekom doglednom vremenu morati završiti. Znate, rat nikad ne završava ciljevima koji su postavljeni na početku. To je zakon. Razumijete? On će se završiti na neki način, ali sukob neće.
Gospodine Vuksaniću, kakve su šanse miru?
Sve teže i teže, moram da priznam, jer velika je šansa, to je ono što me najviše zapravo i brine, to što je Vašington na neki način smatra da može da instrumentalizuje ovaj rat, i da bude u funkciji operacije svrgavanja režima u Moskvi. I tu imamo strategiju na dva nivoa. Prvo je ekonomske sankcije protiv Rusije, a drugo je, kako se zove, ideja da mogu da Rusiji nametu dovoljno visoku štetu na frontu Ukrajini kako bi eventualno izazvali bilo kakav rascep u ruskom režimu koji bi dovodio do svrgavanja Vladimira Putina. Međutim, bojim se da će pod broj 1 nemamo, vidimo baš da američke sve operacije svrgavanja režima, počevši od onoga što smo videli na Bliskom istoku, nisu donele baš, čak vidimo da su oštetili samoj Americi, mislim, samo novca, samo koliko je potrošeno na Bliskom istoku i koliko je Kina sustigla kao rezultat takvih glupih avantura, je ogromna, a isto tako proizvede mnogo veću štetu, a pod broj 2 klade se na događaj koji je veoma, veoma redak u ruskoj istoriji. Znači, mislim da je to još jedan, možda je ruska strana preuzela rizik sa ovom intervencijom, ali bojim se da i Vašington sada preuzima potencijalno možda još veći.
Za vas, gospodine Forte, samo imamo još malo vremena, eto pitanje, koliko ova ofanziva koja je upravo krenula juče može da traje i kada bi oružje moglo da začuti u Donbasu?
Pa ja stvarno, ako sa vojnog aspekta posmatramo, strategijske operacije, one, svaka etapa traje najduže do 30 dana, vremenski posmatrano. E sad, šta to prostorno može da znači, to je drugo pitanje. Da li je uopšte izbijanje na neku liniju? Ovde mislim da je povezano koju liniju treba osvojiti. Pre svega mislim na Lugansk i Donjeck, da to Rusija ima nameru da stabilizuje za pregovore. Neke tako da ovde, ajde da mislimo da to do 9. maja može stati, ali teško.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bili su ovo naši današnji gosti, general u penziji profesor Božidar Folca i Vuk Vuksanović, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ja im zahvaljujem puno na učešću u ovoj emisiji, vama zahvaljujem na pažnji, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.